ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av andre kongebok.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo, eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Himmelske far, I ditt navn ber vi om at du velsigner denne stunden. Selv om det vanskelige sider som skal berøres, så må du hjelpe oss slik at vi ser ditt perspektiv over det som finnes I Bibelen. Velsign oss, vi ber om det I ditt gode hellige navn. Amen. Vi inne I annen kongebok, og vi skal starte opp med kapitlene 11 og 12. Og her vil vi se at Joas, guttekongen, kommer I sin rette, eller skal vi si, kommer opp som den som vil føre dette videre. Historien om Akab og Jezabel ingen hyggelig lesning. Og du trodde kanskje at vi nå var ferdig med det, men slik det altså ikke. Det riktig nok sant at Jehu var den person som utslettet alle Akabs etter I Nordrike, men en datter av Akab og Jezabel har giftet seg I Juda. Det som var I Sydrike, det var denne tid at hun var dronningmor, tro meg. Hun hadde lært av sin mor og far og var nesten den simpleste av alle sammen. Hun heter Atalia og kommer til å gjøre det som hun ville anse for å være absolutt helt ufattelig utrolig. Atalia, hva det med henne? Jo, hun murder sine barnebarn. Kan du tenke deg hvordan dette kan forekomme? Da Atalia, mor til Akasja, fikk vite at hennes sønn var død, satte hun seg for å utrydde hele kongekten. Så lenge som Akasja levde, hadde Atalia faktisk vært dronning fordi hun kontrollerte sønnen sin. Og så var hun ganske lik Jezabel. Når Akasja nå var død, ville et barnebarn komme på tronen, og det ville ikke Atalia ha noen som helst med å gjøre. Hun ville ikke ha dette. Hun var redd for at hun ikke kunne kontrollere han, og da ville hun miste sin posisjon. Så hva skjer da? Hva gjorde hun da? Hun tok livet av alle Davids etterlinjer som hun fikk tak I. Snakk om en blodtørstig kvinne. Hun forsøkte å utslette hele Davids hus. Dette var enn et forsøk fra Satans side på å ødelegge den linjen som leder frem til den Herre Jesus Kristus. Satan forsøker å viske ut Davids linje slik at sannheten I det profetiske utsagn om frelseren skulle omstyrtes. Han skulle styrtes ned. Og ned igjen med historien hadde djevelen forsøkt å radere ut jødene. I Egypt bevarte Herren Moses, og jødene ble ikke utryddet, men fikk lov til å forlate Egypt. Haman I Esters bok forsøkte å utrydde jødene, men mislykkes. Satan var bak alle disse forsøkene, og nå det en kvinne, Atalia, som forsøker å utrydde alle av Davids ett. Selv om hun trodde at hun hadde maktet av livet av alle, så var det en som unngikk hennes skjebne, noe som vil bli fortalt her. Men Akas søster Josjeba, datter av kong Joram, tok I hemmelighet Akasjas sønn Joasj, bort fra de kongesønnene som skulle drepes. Hun førte ham og fostermoren hans inn I et kammer. Der gjemte de ham for Atalia, så han ikke ble drept. Siden var han hos Josjeba I Herrens hus. Han holdt seg skjult I 6 år, mens Atalia regjerte I land. Hun besteg med andre ord troen etter hennes sønn, som ble drept i flere år, hersket hun alene. Og det var jo det hun egentlig ønsket. Men i nærheten av der hun bodde så vokste det opp en liten gutt, Joasj. Joasj, han bestiger troen i Juda, det vi vil komme inn på når vi er her i det 11. kapitlet og vers 4. Men i det 7. året sendte presten Jojada bud etter livvakten og de andre vaktmennene og lot dem komme til seg i Herrens hus. Han gjorde en avtale med dem og tok dem gjeder i Herrens hus. Så viste han dem kongs sønn. Da Joasj var cirka 7 år gammel sendte Jojada bud til dem som hadde hånd om vaktholdet. Han fortalte dem at kongen hadde en sønn. Da de oppdaget at det var en sønn i livet av Davids ett, så ga det dem oppmuntringer. Ja, ikke bare det, de ga glede og ikke minst håp. De hadde fått mer enn nok av denne kvinnen Atalia, og de hadde ikke noe imot at hun ble dyttet ned av troen. Versene 5-7. Og han ga dem ordre om hva de skulle gjøre. Den tredjedelen av dere som gjør tjeneste ved kongens slott på sabbatsdagen, den tredjedelen som er ved surporten, og den som er ved porten bak vaktmennene. Dere skal skiftevis holde vakt ved tempelet. To avdelinger, alle dere som skulle ha avløsning på sabbaten, skal holde vakt over kongen i Herrens hus. Alle sammen skulle altså holde vakt over kongen, hver mann med de våpen han hadde i hånd. Ekstra forsiktighetsregler ble satt i verk for å bevare livet til den lille gutten. Hans liv ville ikke ha vært et øre verd hvis Atalia fikk tak i ham. Hun ville ha drept ham uten skrupler, selv om det var barnebarnet hennes. Denne kvinnen var like hjerteløs som Jezabel, så denne gutten ble vel beskyttet helt til den tid han var moden nok til å bli ført frem for folket. I versene 11-12 leser vi, og vaktmennene stilte seg opp, hver mann med våpen i hånd, fra sørsiden til nordsiden av tempelet, bortimot alteret og huset, en ring omkring kongen. Så førte Jojada kongesønnen ut, satte kronen på ham og ga ham vitnesbyrde. De gjorde ham til kong og salvet ham, og folket klappet i hendene og ropte, «Leve kongen!» Dette var en stor dag for Sydriket da de kronte en konge av Davids ett. Situasjonen hadde virket så håpløs over lengre tid. Og så vil vi se hvordan denne Atalia blir drept. I vers 13 leser vi da Atalia hørte ropet fra vaktmennene og folkemengden gikk hun opp til folk i Herrens hus. Selvfølgelig var ikke Atalia invitert til kroningsseremonien. Hun var sikkert i Davidsborgen på Sion, som var bygget rett overfor tempelet. Da hun hørte ropen og alt bråket på tempelplassen, så dro hun ned for å se hva som foregikk. Vers 14. Der fikk hun se kongen stå ved søylen slik skikken var, og høvdingene og hornblåserne ved siden av ham, mens hele mengden jublet og blåste i trompeter. Da flerret Atalia klærne sine og ropte, «Opprør! Opprør!» Dette var selvfølgelig Ataljas oppfatning av hva som var et opprør. La oss lese videre. Men presten Jojada gav førerne for livvakten, de som sto i spissen for Herren, den ordre. Før henne ut mellom rekkene. Hvis noen følger etter henne, så hogg ham ned med sverd. For presten hadde sagt, hun må ikke drepes i Herrens hus. Så grep de Atalia. Hun måtte gå gjennom hesteporten inn i slottet, og der ble hun drept. Hva var det som skjedde? Jo, Atalia forsøkte å flykte. Det var ikke muligheter for henne å få sin rettssak overført til et annet distrikt, der hun hadde kanskje fått mer objektiv behandling. De henrettet henne bare fordi hun forsøkte å flykte. Høyesterett ble aldri innkalt. De ble kvitt henne. Noe som etter deres mening var det riktige i den situasjonen som hadde oppstått. Og nå vil vi se hva som kanskje skjer, skal vi kalle det for vekkelse. At da Talja ble fjernet tok en mørk sky bort fra Sydrike. Nå hadde de fått en ny konge. Men naturlig nok så trengte den lille gutten rådgiver som kunne hjelpe ham til å herske. Han var jo så ung. En av dem var Jojada. Han hadde sørget for å få Joasj på tronen og henrette Atalia. La oss se vers 17. Siden sluttet Jojada en pakt mellom Herren og kongen og folket. De skulle være Herrens folk. Han sluttet også en pakt mellom kongen og folket. Skal vi si at dette er begynnelsen på en epoke da folket vender tilbake til Gud? Presten Jojada leder nå en bevegelse for å gjenopprette tilbedelsen til Jahve. Baal-dyrkelsen hadde overlevd. Den hadde trengt seg inn i Juda. Det er vel sannsynlig at folket fremdeles dro opp til Herrens tempel, men de tilba Baal på samme tid. Kan hende det er noe som også kan sies i dag? Er det slik at en del mennesker er ganske sterk religiøs på søndag formiddag? Men hvordan er livet ellers i uken? Så undrer en seg over hvorfor kirken kan være så død. Forklaringen er kanskje ikke i bygningen. Nei, den finner du frem til hvis du beveger deg blant folket. Det er der døden ligger, ikke i bygningen. I vers 18 så gikk hele folkemengden til Baal-tempelet og rev det ned. Alteren og gudebildene der knuste de helt, og Baal-presten, Matan, drepte de foran alteret. Presten satte ut vaktposter ved Herrens hus. Skal vi si det på denne måten at dette er begynnelsen til en stor åndelig oppvåkning som ikke står tilbake for noen annen vekkelse? I vers 19-21 så tok han med seg førerne fra livvakten, de andre vaktmenn og hele folkemengden. De førte kongen ned fra tempelet og fulgte ham inn i slottet gjennom vaktmannens port. Der satte han seg på kongetronen. Folkemengden jublet, og det var ro i byen. Men Atalia hadde de drept med sverd i kongens slott. Joasj var 7 år gammel da han ble konge. Dette var en veldig gledesdag for folket da de hadde en av etterkommende av Davids folk tilbake på troen, og da den onde fremmede utplundersken og hennes Baal-tempelet var utslettet. Og det vi vil se på når vi ser inn i det neste programmet er Joasj regjeringsperiode, hvordan den vil være, og det ser vi når vi kommer inn i det neste kapittelet, i kapittel 12. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av 2 deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. kongebok, og vi skal begynne i det 12. kapitlet, og vi vil se hvordan det er i Joasj regjeringsperiode. Altså det er det vi vil se her i det 12. kapitlet, og vi legger raskt merke til at overpresten Jojada er den som gir retningen. Og vi kan vel også ta det med oss at her er begynnelsen til en stor åndelig oppvåkning, og vi kan kanskje kalle den for vekkelse. Før vi går inn i Joasj regjering, så la oss summere opp kongerekken. Totalt sett var det 19 konger som hersket over det nordlige kongedømmet, det som heter Israel på den tiden. Det var i alt 20 konger som hersket over Sydriket i Juda. Av de 19 kongene som hersket over Israel, så kan ingen av de bli karakterisert som en rettferdig konge. Ikke en av dem hadde folkets velferd og beste for øye. I Sydriket, Juda, var 20 konger, og bare halvparten av de kan vi vurdere som gode konger. 5 av disse kongene markerte seg i positiv retning, og under deres regjeringsperiode kan vi se 5 epoker med positiv reformtiltak, eller skal vi også si åndelig oppvåkning. Alle reformene og velsignelsene hadde sin basis i den åndelige vekkelsen. Disse korte, gode epokene holdt ilden brennende på alteret. Det den til andre tider ble kanskje slukket. 5 vekkelsesperioder løftet nasjonen, og gikk som en vårvind over den. Ikke en tid med ild og ødeleggelse, men med byggende tiltak, med fred og velferd. Gud besøkte sitt folk med en himmelsendt fornyelse. Folk vendte seg til Guds ord og tok opp igjen tilbedelsen av den levende Gud. Her var det velmakt og gode tider igjen. Når vekkelsen kommer, blir det alltid ny glede i menigheten. Og det blir gitt en ny kraft i kirken. Og så kommer der inn en ny kjærlighet. Men først må vi vende tilbake til det ordet har å si oss. Det å vende tilbake til Guds ord har alltid ført med seg store åndelige vekkelser. Så la oss gjøre det vi kan for å gi Guds ord makt, så Gud gjennom dette kan få i stand å gjøre, skal vi si det på denne måten, nådeverk i vår tid. I kapittel 12 møter vi Joasj som voksen. I det første verset så leser vi: Det var i Jehus 20. regjeringsår at Joasj ble konge, og han regjerte i Jerusalem i 40 år. Hans mor hette Sibja og var fra Beersheba. Joasj begynte sin regjeringsperiode som en 7 år gammel gutt, og avsluttet det først da han var 47 år. Legg merke til at det var morens navn som vi får vite her, ikke farens. Husk at det ofte er mødrene som har den vesentligste innflytelse på sine sønner, og det bør du legge deg på minne. Joasj gjorde alltid det som var rett i Herrens øyne, så lenge presten Jojada var hans veileder. Joasj ble undervist i Guds ord, og vi trenger mange, mange av det slaget også i våre dager. Ja, vi trenger de alle posisjoner i vårt samfunn. Mennesker som kjenner og som respekterer Guds ord er viktig å ha. Jo, vi trenger sannelig en åndelig fornyelse i vårt land, og jeg tror at den bare kan komme ved Guds ord. I vers 3 her i det 12. kapittelet i 2. kongebok leser vi: Men offerhaugene ble ikke nedlagt. Folket fortsatte å slakte og ofre på haugene. Vekkelse betydde ikke at alle hadde vendt seg til Gud. Mange ofret fremdeles på haugene. Selv blant prestene var det dem som ikke hadde latt seg fornye og gjenopplive. La oss lese litt videre, vers 4 og 5. Joasj sa til prestene: Alle de hellige gavene som kommer inn til Herrens hus i form av penger, i gangbar mynt, både det som hver enkelt er ilignet i skatt, og det som noen frivillig tar med seg til Herrens hus, det skal prestene ta imot, hver fra sine kjenninger. Så skal de sette tempelet i stand overalt hvor det er skadet. Hva hadde skjedd? Jo, tempelet var begynt å forfalle, og så trengte det reparasjon til. Presten hadde tatt de pengene som var kommet inn for å reparere tempelet til andre ting. La oss lese litt videre. Men i de 23. år av Joasj var konge, hadde presten enda ikke utbedret skadene på tempelet. Da kalte kong Joasj presten Jojada og de andre presten til seg og sa: Hvorfor utbedrer dere ikke skadene på tempelet? Nå skal dere ikke lenger ta imot penger fra folket dere kjenner, men gi dem fra dere, så skadene på tempelet kan utbedres. Presten gikk med på at de ikke lenger skulle ta imot penger fra folket, men så skulle de heller ikke sette i stand tempelet. Det er den samme historien i dag også. Jeg tror at det er en prøve på vår trofasthet mot Guds sak, hvordan vi forvalter de innkomne midlene. Det er ikke bare snakk om å forstå seg på økonomi, men å ha et åndelig sinn som kan prioritere rett hvordan midlene skal forvaltes. Det er det som er viktig. Og hva måtte de gjøre? De måtte lage en kiste med lås så pengene kunne oppbevares trygt, og prestene ikke kunne få hånd om det. I vers 9 så leser vi: Nå tok presten Jojada en kiste, boret hull i lokket og satte den ved siden av alteret, på høyre side av inngangen til tempelet. I den la prestene som holdt vakt ved inngangen alle pengene som kom inn i Herrens hus. Denne kisten var en god idé. Det ligger en fristelse i penger. Selv for folk innenfor kirkens og bedehusets vegger. Og denne fristelsen bør ikke utsettes for mennesket i alt for stor grad. Det kan friste. Vi skal se litt videre hvordan det er når kong Hasael får tempelskatter mot at han ikke angriper Jerusalem. Selv om det hadde vært en sterk åndelig bevegelse i folket, så var den nå på retur, og den begynte å gå tilbake med nasjonen igjen. I 17-18 verset så leser vi: «På den tid kom Aramer-kongen Hasael og gikk til angrep på Gat. Da han hadde erobret byen, satte han seg for å gå mot Jerusalem. Da tok judakongene, Joash, alle de hellige tingene som hans forfedre judakongene Josafat, Joram og Akasja hadde viet til tempelet, og det han selv hadde viet. Sammen med alt gull og sølv som fantes i skattkammerne både i Herrens hus og i kongens slott, sendte han det til Aramer-kongene Hasael. Da dro han bort uten å angripe Jerusalem.» Med andre ord så kjøpte Joash seg litt lengre betenkningstid. Han forsøkte å bestikke Hasael, syrerkongen. La oss se litt videre i vers 19 og 20. Det som ellers er å fortelle om Joash og alt det han utrettet er skrevet opp i judakongenes krønike. Kongens menn reiste mot ham og fikk i stand en sammensvergelse. De drepte Joash i Milo-huset da han var på vei ned til Silla. Vi vil si noen ting mer om den åndelige oppvåkning, om vekkelsen når vi kommer til de to krønikerbøkene. Joash var bare 47 år gammel da han døde. Det var hans nærmeste medarbeidere som drepte ham, og han ble begravet hos sine fedre i Davids by. Joash hadde vært en god konge. Senere vil vi se at sønnen hans, Amasja, også blir en god konge. Nå skal vi se, når vi går inn i det 13. kapitlet, hvordan profeten Elisjas avsluttende epoke kommer til å møte oss. Dette er en sterk del av skriften, men likevel kan den ha noe å si i våre hjerter. Dette er spesielt en del som tar for seg dette med å styre nasjoner. Vi følger altså begge kongedømmene i Israel og i Juda. I nord er det de 10 stammene som utgjør den nordlige delen, eller det som vi kaller for det nordlige kongedømmet, og i syd er det stammen av Juda og Benjamins stamme som utgjør Sydriket. I Sydriket er det altså Davids ætten som regjerer. Dette er den linje som vil føre oss helt frem til det nye testamentet, og hva skjer da i Davids ætten? Jo, den fører oss til Jesu Kristi fødsel. Som jeg pekte på, ble Davids ætt nesten utryddet gjennom Atalja, som var datter av Akab og Jezabel, som giftet seg inn i Davids familie. I kapittel 13 så møter vi Joakas sønn av Jehu, som hersket over Israel i 17 år. Han fulgte den samme syndige retningen som Jeroboam. Faktisk så er det ingenting spesielt sensasjonelt eller interessant som hender under hans regjering. Mange mennesker synes at synden legger en viss glans og spenning over livet, det så. Men det er ikke noe som er så trettende utarmende som synd etter en tid. Og den som begynner å drikke kommer ofte til det punkt i livet at han blir en dranker, og der han så full at livsglede er ingenting som man kan glede seg over. Og når det skjer, så mister livet sin hensikt og glede. Det er bare neste rus som teller, og det samme sant om alle som velger syndens vei. Denne perioden historien er trøstesløs. Det skjer bare noe nytt og engasjerer når Gud beveger seg. Særlig tror jeg det er viktig at vi ser hvordan det er når han rører sin finger over oss i denne tid. Men la oss se i de to første versene her i det 13. kapittel, i det 23. år av Joas, sønn av Akasja, var konge Juda ble Joakas, sønn av Jehu, konge i Israel. Han regjerte i Samaria 17 år. Joakas gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fortsatte med de synden som Jeroboam, Nebats sønn, hadde fått israelittene med på. Han holdt ikke opp med dem. Det var så langt vi kom i dag. Må Guds nåde og fred være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du er interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen er p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.